La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, dragi prieteni, la întâlnirea cu această emisiune. În episodul trecut am văzut ce efecte a avut dezbinarea în rândurile credincioșilor din biserica din Corint. S-au format câteva grupuri în jurul unor slujitori ai lui Dumnezeu, fiecare grup lăudându-se cu liderul pe care și l-au ales. În episodul de astăzi, Zaharia Bica ne va ajuta să înțelegem mai bine care a fost pericolul acestor separări. Să-l ascultăm!
Revin la text. Starea lor era critică. Ei erau copii în Hristos, erau oameni lumești, cum le spune Apostolul Pavel. De ce? Pentru că ei, ca și evrei odinioară, când stăteau în fața șarpelui prin care Domnul îi vindeca de mușcătura șerpilor, ei, în loc, la un moment dat, să-L vadă pe Dumnezeu în șarpe sau dincolo de șarpe, s-au blocat în șarpe. Și-au început să se închine la șarpe și să ardă tămâie înaintea lui, încât Ezechia a distrus șarpele pe vremea lui. Așa făceau corintenii. Pavel era un instrument, vom vedea noi în capitolele care urmează. Chifa era un instrument, Apollo un instrument în mâna Domnului. Și ei, cum erau copii, nu-i mai interesa cine mânuiește pe acești oameni, cine lucrează în acești oameni. Pe ei interesau oamenii. Iată ce spunea Pavel despre ei. Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori a lui Dumnezeu prin care ați crezut. Și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Vedeți? Corintenii rămâneau blocați la slujitor, la sclav, la rob, în loc să-L vadă pe stăpân. Asta este micime spirituală. De asemenea, tot el spune că noi suntem niște pomicultori. Iată ce spunea tot aici. Versetul 6. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Ei, în loc să urmărească procesul de creștere a pomului plantat. Ei se uitau ce bine plantează Pavel, ce cu îndemânare udă Apollo, în loc să se uite la fenomenul miraculos al creșterii care vine de la Dumnezeu. Ei se uitau la pomicultori, în loc să se uite la Dumnezeu care făcea să crească. De asemenea, tot apostolul se numește pe sine aici meșter zidar sau maestru în ziderie. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. În loc ca să se uite la temelia aceasta corintenii, ei se uitau și se îndrăgostiseră de maestru zidar. Vedeți? Ăsta e semnul copilăriei. Ia să ne examinăm fiecare pe noi, acum și aici. Nu avem și noi această înclinație? Să ne lipim de fratele cotare, că și prin el se fac semne și minuni. Ne alipim de fratele cotare, că predică foarte bine. Ne alipim de fratele cotare, că el cântă minunat și are conservator. Și fiecare suntem înlănțuiți în simpatiile noastre de persoana cuiva prin care lucrează Hristos. Simpatiile sunt bune, dar dacă ele îl pierd din centru pe Hristos, noi practicăm o idolatrie non-testamentală de care nici nu suntem conștienți. Așa se întâmpla cu frații din Corint. De asemenea, Pavel se numea pe sine în capitolul 4 cu 1. Iată, zice el, corectându-i pe corinteni, cum trebuie să fim priviți noi, nu cum ne priviți voi, cu alte cuvinte. Ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne îndrăgostim de nimeni, să fim fascinați de nimeni. Orice nume ar purta și orice calibru ar avea personalitatea lui, noi trebuie să fim îndrăgostiți de unul singur. Și acela e Domnul nostru Iisus Hristos. Dar este o imagine nespus de frumoasă, vie și sugestivă. Când este vorba de această practică a unei biserici mici din punct de vedere spiritual, este în 2 Corinteni, în a doua epistolă, scrisă aceleași biserici. Rămâi fascinat de frumusețea a ceea ce spune apostolul aici, dar mai ales de adevărul pe care îl exprimă. 4 cu 6. Și o să explicăm această imagine. Ea este extrem de actuală. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, la creație, ne-a luminat inimile, deci ne-a făcut pe noi niște faruri, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Ce este aici? Ce imagine avem aici? Domnul Dumnezeu, care a aprins un soare în univers la creație, a făcut din noi creștinii copiii lui niște lumini, niște faruri, niște sori, niște aștri, sigur, de alte orbite. Aștrii aceștia au menirea să lumineze pe cineva pe care lumea nu-l cunoaște, pe Hristos. Reflectorul acesta care este viața noastră și inima noastră, trebuie să-l reflecteze pe el așa cât lumea să-l vadă în lumina pe care o proiectează cel credincios asupra lui Hristos. Ați văzut și în orașul nostru, în piața Avramian, cu statuia aceea uriașă acolo. Municipalitatea a montat niște reflectoare sus pe clădiri care au menirea să lumineze statuia respectivă pentru ca ea să iasă în evidență noapte. Altfel cum este și înaltă sus și dacă becurile ar fi jos, ea nu s-ar vedea. Dar reflectoarele acelea își concentrează și își focalizează lumina asupra personajului care e pus acolo pe soclu. Și e așa o ferie și tare plăcut să te uiți pentru că toată lumina îl scoate pe el în evidență. Acum vrea să spună apostolul Pavel. Dumnezeu pe toți ne-a făcut niște reflectoare. Pentru că aceste reflectoare să se scoată în evidență nu pe ele însele, ci pe cineva care e înălțat. Și acesta este Hristos. Ce se întâmplă însă? În seri calde de vară, am fost în piața Mihai Viteazu și acolo sunt puse reflectoare și reflectoarele sunt foarte jos montate, în iarbă. În seri de vară calde, nori de fluturi se adună în jurul reflectoarelor și se lipesc de reflectoare până când oglinda aceea este mânjită, că își frig aripile în fierbințeala celor becuri de putere. Ei așa au fost credincioșii din Corint, ca fluturii. Așa sunt credincioșii astăzi ca fluturii. În loc să se concentreze asupra ceea ce lumina vrea să scoată în evidență, ei se concentrează în jurul reflectorului și mulți își ard aripile și mulți mor. Păi zice, eu am crezut că fratele Cutare e un sfânt, Domnul e un mare păcătos. Buf, cade din credință. Am crezut că e apostol, dar ce-am descoperit în viața lui, Doamne ferește, și nu mai vine la adunare. Domnul te cheamă și mă cheamă să ne uităm la acela pe care reflectoarele inimii celor credincioși vor să-l pună în evidență, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că în capcana aceasta au căzut și iudeii și Domnul i-a mustrat. Textul din Ioan, capitolul 5, versetul 34, este sugestiv. Iată ce se spune în Ioan 5, cu 35. Ioan Botezătorul, era lumina care este aprinsă și luminează. Adică reflectorul aprins de Dumnezeu să lumineze înspre Hristos. Și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina Lui? Voi n-ați venit la mine, pe care îl indica lumina Lui. Voi ați vrut să vă veseliți în jurul Lui, în jurul Lui, ca fluturii, ca muștele, ca insectele de seară. Da? Mulți dintre noi suntem așa. Așa au fost corintenii. De ce-s certuri în adunări? De ce-s dezbinări? De ce, dacă cercetezi istoria bisericii, vei găsi mișcări ca, de exemplu, paulicienii prin secolul 3-4? Ei au spus, noi ne ținem de epistolele lui Pavel. Au venit apoi montaniștii ăștia, se țineau de Montanus, care era cu lucrarea Duhului Sfânt în biserica primară, de asemenea prin secolul 3-4-5, așa mai târziu. Ce sunt luteranii? Ce sunt calviniștii? Păi s-au ținut de Luther, ceilalți de Calvin. Și am putea să numim o groază de nume. Istoria ne pune la dispoziție o groază de astfel de grupări care s-au adunat în jurul reflectorului. Nu spre cel reflectat, spre Domnul Iisus Hristos. Ce păcat! Că atâția credincioși de-a lungul viacurilor n-au învățat marea lecție pe care le-a dat-o apostolul corintenilor și de care noi ne vom ocupa până la capitolul 4 inclusiv, Pavel dezbate aceeași problemă. Bun. Cum ne adunăm? În jurul cui ne adunăm? Oarecumva prin ceea ce am spus am anticipat. Dar aș vrea să revin la cuvintele marelui apostol. Ele sunt o mină de aur și mai mult decât atât pentru cel ce vrea să le cerceteze și mai ales să le creadă. Și mai ales să le practice. Hai să citim versetul 13. Oricum trebuie să ne adunăm în jurul cui și de ce. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau numele lui Pavel ați fost voi botezați? Sunt trei întrebări. De aici recunoaștem că două trebuie să fie motivele care să stea la baza părtășiei noastre, a unității noastre. Sigur, nu vorbesc într-un spirit cultic, nici sectar. Eu mă refer la Biserica lui Dumnezeu, la Biserica Domnului Iisus Hristos. Motivul părtășiei noastre trebuie să fie dublu. Unu, numele lui Hristos. În numele meu ați fost voi botezați? Nu, în numele lui Hristos. Atunci pentru numele lui vă adunați. Și doi, eu am fost răstignit pentru voi? Sau el? El. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt cele două elemente care trebuie să polarizeze părtășia noastră. Numele Domnului nostru Iisus Hristos. Știți că Hristos are un nume glorificat? Dumnezeu i-a dat un nume mai presus de orice nume. Pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Pentru ce ne adunăm? Să ne mai punem sub tirul observației, să ne mai bărfim, să ne clevetim, să mai vedem ce mai e nou, să mai vedem cine predică, să mai vedem cum greșește și așa mai departe. Dacă nu ne adunăm pentru numele Domnului Iisus Hristos, care este mai presus de orice nume, care poate fi numit în viacul acesta și în cel viitor, Efeseni capitolul 1, El a fost dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Dacă ne adunăm pentru numele Domnului Iisus Hristos. Însuși, El a spus în Matei 18, versetul 20, dacă doi sau trei se adună pentru numele meu, eu sunt acolo. Pentru gloria Lui, pentru slava Lui, pentru ceea ce este El. Împărăteasa din Seba a străbătut mii de kilometri. Pentru ce? Se vadă stilul de arhitectură de la curtea lui Solomon, nu. Pentru faima Lui, pentru numele Lui, pentru personalitatea lui Solomon. Sigur, i-a văzut curtea, slujitorii, veșmintele, mâncărurile, tot ceea ce ține de o curte a unui despot oriental. Dar i-a venit pentru Solomon și faima lui. De ce te duci la adunare? Mă duc pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și din numele acesta vine iertarea păcatelor, vine vindecare, vine Duhul Sfânt, vin daruri duhovnicești, vine cunoștință, vin toate lucrurile bune și desăvârșite din acest nume glorios. Să nu ne condamne împărăteasa din Seba. Ea a venit pentru o personalitate până la Ierusalim. Noi când ne adunăm, să ne adunăm pentru Hristos, pentru numele Său. Apoi, în al doilea rând, așa cum v-am sugerat, cum v-am spus și cum le sugerează Pavel lor, sigur, el se va explica mai târziu și în celelalte epistole, să ne adunăm pentru ceva ce covârșește capacitatea noastră de înțelegere, de percepție, de ce nu de asimilare? Adică sacrificiul Fiului Său, jertfa Domnului Iisus Hristos. Sigur că Domnul Iisus Hristos și sacrificiul Său trebuie să fie centrul părtășiei noastre. Însuși Pavel spune aici în capitolul 2, zice, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El, pe El răstignit. Adică cu alte cuvinte, jertfa să fie între voi. Nu Pavel, nu Apollo, nu Chifa, ci Hristos și El. El să fie sacrificat, adică jertfa Domnului Iisus Hristos. Scumpii mei, jertfa Domnului Iisus Hristos are darul să adune pe oameni. Să vă citesc câteva versete. Ioan, capitolul 11, întâi. Și apoi, capitolul 12. Moartea Domnului Iisus Hristos, la versetul 51, dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune, de ce avea să moară Iisus? Ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Prin ce adună Hristos într-un trup pe oameni? Prin sacrificiul Său. După ce, tot în capitolul 11, nu, în 12, versetul 32, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, adică sacrificat, voi atrage la mine pe toți oamenii, vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Deci după ce voi fi omorât, înălțat pe o cruce, am să atrag la mine pe toți oamenii. Cine ne atrage? Cine ne adună? Dacă nu sacrificiul lui Hristos, ci o doctrină, o comuniune de interese, materiale, pământești, lumești, omenești, nu ne întrunim cum vrea Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă ne adună sacrificiul și jertfa, atunci ne adunăm așa cum a vrut Apostolul Pavel, dar așa cum vrea mai ales Dumnezeu. După ce apostolul le arată motivul care trebuie să stea la baza părtășiei lor, când el trece mai departe, și e tare logic apostolul în ceea ce vorbește, înțelepciunea lui lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu, apostolul le arată că dacă voi, cu alte cuvinte, parafrazând, dacă voi vreți înțelepciune, nu e nicio problemă, Dumnezeu este înțelept. Dacă voi vreți putere, semne și minuni, nu e nicio problemă. Dumnezeu are această putere, dar și înțelepciunea lui Dumnezeu, și adevărata putere a lui Dumnezeu, frați din Corint, le găsiți numai în Hristos sacrificat. Și ceea ce urmează de la versetul 17 până la 31 este tocmai asta. De fapt, și să citim câteva versete. Fraților, vrea să spună Pavel, voi sunteți fascinați de înțelepciunea lumii? Dar au putut Socrate sau Platon sau Plotin sau alții să mântuiască pe un păcătos, pe un techergheu, pe un tâlhar, nu? Dar Dumnezeu prin sacrificiul Fiului Său a făcut-o, nimicind înțelepciunea lumii, a cărturarilor și a vorbăreților viacului acestea, care n-au reușit să schimbe un om. Numai atât au făcut vorbă și au scris tratate. Dar jertfa lui Hristos a schimbat mii de oameni. Stați lângă jertfă. Nu este o înțelepciune mai mare decât aceea care a dezvoltat-o Dumnezeu în Hristos, sacrificându-L. Fraților, pentru noi care suntem pe calea mântuirii, jertfa lui Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Vreți înțelepciune? Nu vă duceți la Apollo sau veniți la mine. Vreți semne, puteri și minuni? Nu veniți la noi. Concentrați-vă în jurul jertfei. Acolo se descopere și înțelepciunea și puterea adevărate ale lui Dumnezeu. Fraților, vreți o dovadă? De pildă, uitați-vă la voi. Voi sunteți slabi, pricăjiți, nu sunteți de neam ales, nu sunteți înțelepți. Dar iată, sunteți un popor. În virtutea aceea ați devenit voi un popor. Nu în virtutea jertfei lui Hristos. Păi cine a reușit să vă adune oameni inculți, fără carte, fără școală, fără, nu sunteți de neam ales de marcă? Păi cine v-a făcut una? V-a adunat și v-a constituit ca biserică? Nu jertfa lui Hristos? Nu sacrificiul său? Ce logic este apostolul în expunerea lui. Fraților, stați lângă Hristos, căci El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Încheie apostolul acest prim gând. Ce vom face noi? Noi, care avem parte de chemarea cerească, să ne ațintim privirile la marele apostol și preot al credinței noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum a fost credincios și Moise, în toată casa lui Dumnezeu. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.